Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua, de la microfonul emisiunii vă salută astăzi Mihaela Andrei. În timp ce turismul de pe litoral se luptă an de an cu competitorii tradiționali de pe piața externă, iată că la Tulcea, industria ospitalității este din ce în ce mai bine cotată, atât de clienții români cât și de cei străini. Cel puțin așa se vede din afară, cu ochiul liber. O dovadă în acest sens este și prezența în finala competiției Destinația Anului a două branduri turistice din nordul Dobrogei. În acest an, Delta Dunării este în finală la categoria Tărâmuri Fermecate, iar satul Mila 23, din inima Deltei, a intrat în finală la categoria Sate de Poveste. În spatele unei performanțe de acest tip, există desigur o realitate pe care ne propunem astăzi să o analizăm. Cât de mult, de pildă, constituie turismul deltaic o resursă pentru comunitățile locale și nu doar pentru antreprenorii de succes, ne gândim și la oamenii obișnuiți ai locului. Ce înseamnă, în mod real, un echilibru între profit și sustenabilitate? Care sunt modalitățile care să împace protejarea mediului cu turismul gastronomic, de aventură sau de eveniment? Și ce înseamnă, de fapt, la modul practic, ecoturism? Ne răspunde la aceste întrebări președintele organizației de management al destinației Tulcea, domnul Alexandru Filip, el însuși un antreprenor cu succes și mai ales cu viziune în industria ospitalității. Bună ziua, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în direct la Dialoguri la zi.
Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
Să pornim de la acest eveniment, că suntem cu două branduri tulcene în competiția, în finala competiției Destinația Anului. Ce credeți că a contribuit la această calificare? Influența brandului, promovarea inteligent făcută, opiniile de pe rețele ale clienților sau doar ceea ce oferă în sine acum turismul nord-dobrogean?
Pe scurt, cam tot ce ați spus.
Deci o combinație.
O combinație, da. Trebuie spus că Destinația Anului este poate cea mai cunoscută competiție dedicată turismului românesc. E un proiect care a crescut de la an la an, este a patra ediție anul acesta. Expunerea este deja dincolo de granițele țării. În România vorbim de milioane de oameni care știu despre această competiție, care sunt implicați în procesul de votare, dar deja discutăm de o expunere și dincolo de hotare. Pentru noi a fost un privilegiu faptul că am putut să propunem Delta Dunării, pentru că aici e un pic discutabil. Delta Dunării, efectiv, da, este pe teritoriul județului Tulcea, dar demersul a fost cumva inițiat de Organizația de Management al Destinației Municipiul Tulcea, pentru că în toamna anului trecut, organizatorii competiției Destinația Anului au lansat cât o invitație în scris către toate OMD-urile din țară, sunt 23, locale, județeni, în fine, și au invitat OMD-urile să se înscrie în această competiție. Am participat cu toții, chiar cam toate OMD-urile din țară și-au trimis reprezentanți la conferința de la București din noiembrie, când s-au prezentat rezultatele ediției de anul trecut și s-a dat startul competiției pentru 2025. Am înțeles care este procedura, pentru că e o întreagă procedură, e un juriu format din 100 de experți în turism, da, este o primă fază prin care se califică destinațiile din țară, apoi trece printr-un proces intern de selecție, unde sunt analizați indicatori de performanță, număr de turiști, tendința, grad de ocupare, investițiile în turism publice, private, deci e o analiză foarte complexă, după care se ajunge la un vot public care are o pondere de 25% din clasamentul final. Deci de asta e cât se poate declar că e o competiție foarte, foarte serioasă. Noi am urmat toată procedura, am propus Delta Dunării pentru că am considerat că Delta în sine are nevoie de nu e un loc extrem de apreciat și lăudat de turiști, dar avea nevoie de o distincție oficială. Am considerat că este oportun să propunem Delta Dunării împreună cu Tulcea, pentru că Tulcea e văzută ca principala poartă de acces în Delta Dunării, și atunci am inițiat și coordonat tot procesul de promovare, trecând prin toate filtrele, ajungând astăzi, din fericire, pe o listă scurtă a finaliștilor. Știm că suntem în primele 5. Pe tărâmuri fermecate, din păcate Mila 23 știu că nu e pe lista scurtă, dar Delta Dunării este, într-adevăr, și încurajăm în continuare procesul de votare, derulăm campanii de promovare și sperăm ca Delta să obțină măcar un loc pe podium.
Și chiar dacă nu obține, e o performanță notabilă.
E o performanță în sine faptul că am ajuns până aici, pentru că din start presupune o promovare a Deltei,
da,
cu tot ce are Delta.
Dacă ar fi să punem un diagnostic turismului românesc, haideți să mergem de la general la particular, care ar fi acesta? Este un sector sănătos? Este corect în relația sa cu clienții și cu statul până la urmă? Este productiv? Aduce ceva acolo la veniturile statului român? Sau este cumva aproximativ din toate acestea? Repet, ne gândim la turismul românesc.
Din nou, depinde din ce unghi alegem să privim lucrurile. Eu mereu am spus că turismul românesc este sub potențial, cu mult sub potențial. Cred că turismul românesc ar putea să fie de 3-4 ori mai mare, doar dacă e să ne uităm la numărul de turiști străini. Vorbim de 3 milioane de turiști străini anul trecut, o sumă rotunjită, practic de 3 ori mai puțin decât în Bulgaria, de 5 ori mai puțin decât în Ungaria, de 10 ori mai puțin decât în Polonia. Ce are Bulgaria în plus și nu avem noi? Ba, dimpotrivă, noi ca țară avem mult mai multe resurse turistice decât au vecinii noștri bulgari, dar cu toate astea ne plafonăm și avem un nivel super jos de, da, de număr de turiști. Și nu văd o tendință foarte clară că, da, s-ar schimba ritmul și că deodată o luăm în sus. Așa că e un cumul de factori aici.
Da. Dar unde sunt punctele nevralgice? De ce suntem sub aceste țări, deși potențialul nostru ne clasează peste?
Cred, în primul rând, că nu există o viziune coerentă, profesionistă, integrată de promovare la nivel central. Deci lipsește un instrument, un vehicul care să livreze o strategie de marketing eficientă, care să crească cu adevărat volumul de turiști și media de noptare din țară. Da, și apoi, poate, investițiile, dar asta le-aș trece pe locul 2. În primul rând, o viziune de promovare, o campanie amplă de promovare, un instrument de promovare. Ne trebuie un OMD național. Noi încă nu avem un OMD național care să preia tot ce înseamnă campanie de promovare a brandului de țară. Avem atâtea și atâtea țări de la care ne putem inspira, care au legi ale turismului extrem de simplificate și la fel de eficiente.
Dar n-ar fi printre factorii care subminează acest turism la intern, nu este și dorința turistului român de a accede la orizonturi mai îndepărtate? Știți că noi avem cumva o traumă a spațiului închis. Încă o avem, sunt generații care n-au scăpat de această traumă. Este magia orizonturilor deschise, a țărilor vestice, a țărilor exotice și putem să luptăm cu această dorință până la urmă omenească de a cunoaște marea lume, că nu putem să fim tot timpul pe drumuri, nu? Și în țară și în afară. Și atunci trebuie să-mi manageriez cumva timpul și resursele pentru un concediu ori în țară, ori în afară. Cum împăcăm acest lucru?
Știți cum e? Eu rămân un ambasador și un promotor al turismului românesc, pentru că sunt atâtea și atâtea locuri frumoase în țară care ar merita vizitate înainte de toate. Și lucrul ăsta se reflectă și în statistica reală, pentru că principala piață a turismului românesc rămâne totuși românii.
Exact.
Da, 10 milioane de turiști români vizitează România an de an și abia apoi 3 milioane de turiști străini. Deci avem un bazin generos. Iar astăzi, din fericire, vreau să cred că veniturile românilor au crescut și poate că o parte, nu pot eu să dau un procent acum din burtă, dar o parte din turiști și din românii își permit să viziteze atât țara, poate într-un weekend, poate în o perioadă mai lungă, poate două weekenduri pe an, dar să și plece într-un city break afară sau într-un sejur de o săptămână unde pleacă ei. Eu nu cred că ele se exclud, ba dimpotrivă se completează. Este foarte bine să ne vizităm țara, este chiar încurajabil să ne vizităm România, pentru că vreau să cred că avem atâtea și atâtea locuri frumoase, dar în egală măsură, da, pot să încurajez și excursiile, da, vacanțele în afara țării, pentru că au această componentă educațională. Chiar te poți educa, chiar poți, da, să te dezvolți ca om călătorind prin lumea întreagă, da, intrând în contact cu diverse culturi și diverse popoare.
Să știți că mi-am pregătit, dar mai spre final, un set de întrebări pentru călătorul Alexandru Filip, pentru turistul. Ce a valorificat bine turismul nord-dobrogean și ce a rămas încă insuficient valorificat, după părerea dumneavoastră de om al domeniului?
Știți cum e? Delta Dunării e atât de frumoasă, e atât de specială, e atât de unică, încât natural eclipsează totul în jur. oricât de mult ai strofoca, să pui în valoare Munții Măcinului, eu iubesc, merg în drumeții pe Munții Măcinului, că tot spuneați, iubesc satele minorităților etnice, nu mai vorbesc de Sarichioi, de Jurilovca, de Izvoarele sau Greci.
Slavele.
Slavele, exact, Slavele, unde și acolo merg la mănăstire.
Minune acolo, zona.
Exact, peisajul este absolut superb. Vorbim de siturile arheologice, vorbim de cramele de tradiție, atâtea și atâtea locuri, podgorii, da, de tradiție. Dar cu toate astea, ele nu reușesc să capteze atenția așa cum reușește să o facă Delta, pentru că Delta este unică.
Ok, ne întoarcem la Delta, dar, apropo, una din întrebările pregătite și mi-ați ridicat acum mingea la fileu, oare un turism de masă, cu foarte, foarte mulți clienți, nu contravine însăși ideii de turism de calitate, pentru că într-o zonă ca a noastră, Nord Dobrogeană, mai cauți puțină natură virgină, mai cauți liniște, mai cauți să evadezi dintr-o aglomerație și cauți să evadezi din zona aceasta intens marketată, cumva dusă până la limita clișeului. Deci, dacă o să avem până la urmă un val de turiști ca pe Barea Prahovei, păi nu distrugem până la urmă farmecul zonei noastre?
Vorbim de Delta sau de Dobrogea?
Vorbim de Dobrogea Nordică.
Eu nu cred că vom avea vreodată turism de masă la Tulcea. Nu a fost și nu cred că va fi. Locul nu se pretează pentru un astfel de turism de masă, deci eu nu văd această amenințare. Într-adevăr, strict legat de Delta, acolo ecosistemele sunt fragile. Da, și se vedea, cel puțin eu am observat în anii de pandemie, mai în special în al doilea an, în 2021, când era un aflux mare de turiști în Delta și multe, multe bărci, mult zgomot, aglomerație efectiv, ca pe Valea Prahovei, și se simțea în comportamentul păsărilor. Erau foarte greu de văzut. Eu mergând în Delta de câteva ori pe an, merg și vara și toamna și iarna, adică iubesc Delta efectiv. Dar am văzut și ani când nu era atât de agitat Delta, atât de agitată Delta și, într-adevăr, erau păsări cam peste tot. Deci e o relație direct proporțională între fluxul de turiști și comportamentul păsărilor, dar niciuna nu seamănă cu celălalt. Eu nu văd ca Delta să se dezvolte într-o direcție de masă. Nu cred, pentru că, în primul rând, ai un turist sezonier, e un turist limitat ca perioadă, asta automat îți crește tariful. Nu ai cum să fii sustenabil ca afacere dacă nu ai niște tarife care să-ți acopere în acele 3, 4, 5 luni de activitate întregul an. Nu mai vorbesc de amortizarea investiției. Și atunci tarifele sunt poate peste media tarifelor la serviciile de turism din țară. Iar asta evident că e principalul criteriu de selecție când e o decizie. Tariful, costul.
Dar apropo, este turismul intern cam scump pentru buzunarul românului cu venituri medii sau nu? Cât de accesibile sunt serviciile turistice?
În România, astăzi, eu cred că poți să-ți petreci un sejur cam peste tot. Nu știu, eu cred că oferta turistică din România s-a diversificat atât de mult, în ultimii ani mai ales, încât astăzi sunt oferte pentru toate buzunarele. Evident, vorbim de venituri cel puțin medii. Da, nu vorbim de oameni care, din fericire, au posibilități extrem de limitate. Dar cei care au venituri medii și peste medii ar trebui să-și permită orice fel de vacanță în România. Sunt pensiuni mici, agropensiuni, case, hoteluri, Airbnb-uri, ai din ce alege. Poți să plătești 30 de euro pe o cameră, poți să plătești 100, poți să plătești mai mult pe o cameră. Depinde unde mergi. Și în Delta la fel sunt prețuri. Poți să-ți găsești un tarif foarte bun, nu știu, 50 de euro să spunem, 40 de euro la o pensiune, unde ai servicii ok, dar poți să mergi și la lux de 5 stele, unde plătești clar mult mai mult.
Pentru un antreprenor din industria ospitalității, care sunt cele mai dificile aspecte în acest moment?
Eu ce am simțit în anii trecuți, mi-a fost greu să țin pasul cu toate modificările legislative, greu de urmărit, tot felul de proceduri nou apărute și aici mă gândesc strict la Returo, da, care a trebuit să implementeze sistemul Returo și am văzut ce înseamnă ca proceduri, care orice operațiune în plus pentru un operator înseamnă un consum de energie și de timp. și eventual și de bani. Și atunci te distrage de la ceea ce tu trebuie să faci ca antreprenor, să managerezi acel loc, să te asiguri că lucrurile sunt în regulă, că personalul e implicat, e activ, e mulțumit, că îți acoperi costurile, că îți amortizezi investiția, că poate ai și profit. A devenit o provocare din ce în ce mai mare în turismul românesc să se întâmple asta, adică să reușești să ai o afacere extrem de bine așezată, care să livreze servicii de calitate, să țină costurile sub control, să aibă personal constant, același personal bine plătit, bine instruit, bine motivat, să ai profitabilitate, să-ți amortizezi investiția. Astăzi, cred că, nu vreau să, din nou, să dau un procent, dar extrem de mare, în afacerile din turism, cred că se gândește strict la break-even, dat termen din antreprenorat, adică măcar să-și acopere costurile, să nu vină cu bani de acasă ca să încheie un an.
Deci trebuie să demontăm mitul afacerii foarte profitabile pe seama unor prețuri umflate pe buzunarul turistului.
Eu nu cred că face nimeni asta în România. O zic cu toată sinceritatea. Dacă vedem anumite tarife și înțeleg, avem această tendință, că mă pun de multe ori în perspectiva consumatorului, pentru că și eu călătoresc exact cum spuneați, și ai tendința asta de a judeca, wow, ce mult, pe cu banii ăștia merg în, nu știu, Grecia sau unde vreau să merg. E opțiunea fiecăruia, dar observa această tendință din ce în ce mai accentuată de a judeca oferta turistică.
Exact.
Iar asta creează foarte multă frustrare pentru un antreprenor, pentru că antreprenorul știe cât este de greu să țină acea afacere sub control. Este din ce în ce mai greu. Toți anii au fost grei, mai ales aici în zona litorală Deltei, unde avem și sezonalitate. Și atunci e o misiune foarte grea. Viața de antreprenor, știu, arată idilic, arată frumos, că wow, ce mișto e să ai timpul tău, să te organizezi cum vrei, că faci bani, că îți permiți, dar nu e chiar așa, este din ce în ce mai greu. Ultimii 3-4 ani au fost grei, din ce în ce mai grei.
Și e un stres, nu?
E un stres continuu, pentru că te uiți pe facturi și te uiți că anul trecut plăteai, nu știu, dau un exemplu, da, eu luam crapul când am deschis pensiunea cu 14 lei, acum lei cu 32-36 de lei. Uh-huh. Adică puțin o dublare a prețurilor și tu nu dublezi prețul la tariful, nici la cazare, nici la restaurant.
Exact,
costurile, da, la utilități. Da? Deci vorbim, dacă te uiți pe graficul de cheltuieli, pentru că eu sunt om analitic și lucrez cu Excel-uri și cu grafice, graficul de încasări este destul de linear, adică el avansează în niște note și niște procente rezonabile și de bun simț, dar graficul de cheltuieli are o tendință alarmantă în sus.
Și cum faceți față?
Din nou, pe scurt, e greu să fac față, dar eu ce știu sigur este că nu fac niciodată rabat de la calitatea serviciilor. Asta înseamnă că trebuie să se regăsească calitate în tot ce facem, cum arată logo-ul, cât de curat e, cât de îngrijit e, cât de bune sunt ingredientele pe care le folosim la restaurant, cât de bine e, cât de mulțumit e personalul. Eu am același personal de 5 ani. Este greu să păstrez, să loializez un personal și reușesc totuși, da, să fac asta în condițiile în care și eu am un turist sezonier. Da, pentru că chiar dacă e un pic mai larg decât pe litoral, și turismul deltaic tot sezonier este. Dar ce fac este că aleg să-mi compromit profitabilitatea.
Ce înseamnă, de fapt, sezon și extrasezon pentru Delta și pentru turismul nord-dobrogean? E diferit, totuși, de litoral, îmi imaginez.
Oarecum. Eu cred că în linii mari se cam suprapune vârful de sezon. Vorbim de iulie-august, vorbim de capetele vârfului de sezon, iunie-septembrie, când începe vacanța, se termină vacanța. Și mai sunt diverse persoane care aleg să călătorească în lunile astea pentru că e mai puțin aglomerat și poate și tarifele sunt mai mici. Deci aș defini un sezon, într-adevăr, din iunie până în septembrie, deci 4 luni, iar cel puțin pentru turismul nord-dobregean, în special partea continentală, cred că poate fi forțat sezonul din martie până spre octombrie-noiembrie, mai ales acum că și vremea e mult mai blândă.
Da,
și
nu
mult
mai avem ierni.
Da, chiar anul ăsta nici nu a fost aproape deloc iarnă și atunci poți să forțezi până la 8-9 luni un sezon turistic pe zona de nord a Dobrogei.
În aceste condiții, spuneți-mi, care sunt actualele tendințe din industria ospitalității în România? Spre ce se îndreaptă acest organism, astfel încât să fie totuși bine și pentru client și pentru antreprenor? Avem niște tendințe, niște...
Eu, din punctul meu de vedere, ca om specializat în turism, da, am identificat două tendințe destul de evidente. Prima este cea a oamenilor care caută orașele, orașele cool, orașele vii, orașe unde se mănâncă bine, unde se bea o cafea de specialitate, unde se întâmplă evenimente, unde ai acea conexiune cu da, comunitatea locală și mă refer în special la orașele din vest, Oradea, Sibiu, Cluj, Brașov, Târgu Mureș, Timișoara, dar m-aș duce un pic și spre Iași, la orașe de tip City Break, chiar și Constanța, da, se pretează pe tiparul ăsta de oraș de destinație de City Break, de Weekend Break, poftim. Dar mai există și tiparul oamenilor care vor să evadeze, de fapt, din orașe.
La opus.
Și da. Vor în natură, vor pe munte, vor în delta, vor în sate, vor la case tradiționale, nu vor la hoteluri, vor să mănânce la puncte gastronomice, nu la restaurante, vor să facă drumeții. Ei sunt, din punctul meu de vedere, este segmentul cel mai educat al turistului român. Turistul care înțelege sustenabilitatea, turistul care nu judecă costurile, care le respectă, ba chiar contribuie, pentru că el petrece cel mai mult timp în destinație, stă 3 nopți, stă 4 nopți, poate chiar și mai mult de atât, dar este cel care are un respect față de mediu, față de cultură, față de educație, față de tradițiile locului, deci...
Deja mi-ați răspuns la întrebarea ce înseamnă un turist educat, dar vreau să mai extindeți puțin la ce trebuie să ne uităm cu atenție atunci când intrăm în rolul de călător, de turist, ce trebuie să ne intereseze astfel încât să fie bine pentru noi, dar și pentru un turist sustenabil.
Păi cred că același principiu ca atunci când ești gazdă acasă și îți vine un musafir în vizită, trebuie să fii ospitalier, din perspectiva de gazdă. Trebuie să încerci să fii uman, să fii cald, să-i pui omului pe masă tot ce ai mai bun, să-i oferi o experiență că de asta veni la tine în vizită. Același lucru și musafirul. Trebuie să fie respectos cu gazda, nu? Trebuie să aibă... Da, să se comporte decent, să nu abuzeze, să nu ia totul ca și cum îi se cuvine, că am venit și eu merit această
și
masă în belșugă.
Și eu sunt stăpânul și tu...
Da, și adum și mie o cafea și să dai ordine în casa omului.
Mai întâlnim acest tip de comportament, din păcate.
Din păcate, da. Dar eu, din fericire, ca antreprenor și cu locația mea, am identificat exact acest segment de turiști români. Nu credeam că e atât de larg, de generos, dar m-a bucurat surpriza. În România sunt foarte mulți oameni educați, oameni care știu să fie pertinenți, care se comportă normal, indiferent că au milioane de euro în cont. Am întâlnit și oameni extrem de bogați care au venit ca oaspeți, dar care s-au purtat absolut normal și decent.
Cât de încurajator sună ce ne spuneți. Ce înseamnă turismul deltaic pentru comunitățile din Delta și mă gândesc la omul obișnuit, nu la antreprenorul de succes. Este o sursă de viață valabilă? Este o resursă cu adevărat pentru el? Pentru pescar, pentru pensionară. Cum vedeți lucrurile aici?
Păi cred că turismul este singura modalitate prin care o comunitate locală din Delta poate supraviețui.
Adică singura resursă.
Singura resursă, da, prin care o comunitate locală încă poate da supraviețui.
Apropo, se sting anumite sate, localități din Delta?
Tendința este clar de abandon. Vreau să folosesc cuvântul ăsta, chiar dacă poate alarmează, dar ăsta este adevărul.
Nu e
o
alarmant,
tendință de abandon în toată Delta. Ba, din păcate, se regăsește chiar în tot județul. Vedem că este județul, dacă nu greșesc, cu cea mai mare scădere procentuală din punct de vedere demografic. Da, pentru că lumea tinde spre de la sat spre oraș, de la oraș spre urbanul mare. Și atunci această tendință e în toată țara, nu doar în Tulcea, dar în Delta sentimentul este mai accentuat pentru că ai acel sentiment că parcă timpul stă în loc.
Și izolarea este din ce în ce mai grea.
Izolarea pentru că ești între ape, efectiv nu poți să identifici căile prin care da, să găsești da, mijloacele să rămâi și să te dezvolți în satul respectiv. Avem câteva exemple, Mila 23, să spunem, Sfântul Gheorghe, poate Chilia, poate un pic Sulina, dar tendința oricum este de scădere a populației.
Vă place să călătoriți așa în civil, ieșind din rolul dumneavoastră de antreprenor profesional?
Da, păi rămâne practic baza mea. Așa mi-am și dezvoltat cariera, ca să o numesc profesională, dar în turism, fiind un călător, iubind geografia, iubind să călătoresc și eu cu rucsacul în spate, studențește, cum am făcut-o și încă încerc să o fac.
Locul preferat de vacanță din România?
Piatra Neamț, Crămâi, e orașul meu natal, eu fiind un tulcean adoptat. Piatra Neamț rămâne orașul meu de suflet. Evident că sunt extrem de subiectiv, dar Piatra Neamț este în sine un oraș foarte frumos, foarte liniștit. Ai ce să faci acolo, ai unde să te duci. Iubesc Ceahlăul, am copilărit pe acest munte. Și da, rămâne refugiul meu preferat din România, cu tot subiectivismul. Da.
un loc frumos, dar nu atât de marketat din Piatra Neamț.
Da, tocmai că Piatra Neamț nu e chiar atât de marketat, eu cred că ar trebui mai marketat, pentru că merită să fie și mai vizitat. Îmi place muntele, am o afinitate specială pentru zona Peștera Măgura din Brașov, acolo unde ești practic pe o muchie de deal, între culmea Piatra Craiului și Masivul Bucegi, priveliștea este absolut încântătoare.
Și starea de asemenea.
Da, iubesc muntele, pădurea. Da.
Muntele, pădurea. O destinație preferată la extern?
Din nou, aici sunt subiectiv, pentru că sora mea trăiește în... Da, normal, e o clară preferință, deci automat e subiectivism. Irlanda rămâne țara mea preferată din Europa, nu pentru că ar fi o țară extrem de frumoasă și ofertantă din punct de vedere turistic, pentru că e o țară destul de banală dacă este uiți la peisaje și la istoria țării, dar ce compensează acolo sunt oamenii, sunt de ospitalitate ieșită din comun, acolo te simți bine oriunde mergi, că e cel mai mic sat sau ești în Dublin, în mijlocul capitalei, dar au acest flair de a te face să te simți extrem de bine primit. Iar eu, da, chiar iubesc irlandezii și iubesc Irlanda și mă duc acolo ca și cum aș merge la mine acasă.
Se spune că Irlanda este locul în care poți să cunoști cel mai profund liniștea. Așa este?
Da, da, e o țară aparte, e o țară diferită, e o țară unde te regăsești pe tine, unde te încarci, unde te conectezi cu oamenii, unde ai momentele tale de introspecție, poți să ai tendința de călător să faci o tură pe toată insula, să vizitezi sate. Nu știu, e o țară de scriitori, o țară, cred că a șaptea țară din lume ca cărți citite pe an, deci un da. Popor foarte educat și foarte ospitalier.
Un top cu trei obiective de neratat în turismul nord-dobrogean, în județul Tulcea. Trei obiective de neratat.
Trei destinații. Municipiul Tulcea, în primul rând, pentru că are acest avantaj de a fi foarte bine pus pe harta județului Tulcea. Al doilea, Delta Dunării, fără doar și poate, pentru că din Tulcea imediat ai acces în delta și partea de nord și partea de sud, și apoi spre Uscat, tot ce înseamnă Munții Măcinului, satele multietnice și cramele de tradiții.
O destinație frumoasă, dar de asemenea de neratat, dar insuficient cunoscută din județul Tulcea. Un fel de bijuterie ascunsă.
Sarichei.
Da.
Sarichei, cred că în continuare e un sat extrem de frumos, extrem de pitoresc, unde energia locului este peste ce ne putem imagina și care suferă, chiar dacă poate e mult spus, de această eclipsare a vecinului Jurilovca. Jurilovca are această notorietate, imagine turistică bine delimitată și consacrată, din vari motive, dar cred că Sarichioi, ca destinație turistică, este mult peste Jurilovca, pentru că este satul mai mare, pentru că sunt două biserici lipovenești, pentru că ai acces direct la lacul Razin, pentru că ai un bătrân port pescăresc, pentru că...
Da, e fantastic acolo locul, eu îl cunosc foarte, foarte bine. În plus, cetatea care merită văzută din toate unghiurile, nu numai de la Enisala.
Cetatea Enisala,
Da, corect.
Da,
da, e o zonă absolut superbă, cu multe, multe locuri. Ce vă doriți în plan personal ca antreprenor mai departe?
În plan personal ca antreprenor?
Da, dar și în plan așa uman, că până la urmă și profesia asta, împărțirea asta e pur teoretică între viață privată și viață personală. În fond, viața noastră până la urmă.
Da, eu joc mai multe roluri, chiar dacă din nou poate e mult spus, mă scuzați, și cred că principala mea misiune a fost, este și va rămâne să am un echilibru în tot ceea ce fac. Pentru că încerc să fac cât pot de bine ceea ce fac, atât în viața mea personală, cât și în viața mea profesională. În viața mea personală, clar, prioritatea mea rămân copiii, încerc să petrec timp cu ei, să mă dedic, să fiu cu ei, să simtă că sunt prezent în viața lor, că fac activități cu ei. Deci asta e un lucru de nenegociat pentru mine și va rămâne toată viața. Dar în egală măsură, atât cât timpul îmi permite, să dau randament în tot ceea ce fac. Și mă refer aici la misiunea pe care o am de a coordona OMD-ul de la Tulcea, să am grijă pensiunii, pentru că și asta presupune un efort de timp, să-mi iau rolul în serios de consilier județean și să fac ce pot să mai fac pe lângă, cât timp mai am la dispoziție.
Domnul Alexandru Filip a fost în direct la Dialoguri la Zi astăzi la Radio Constanța. Vă mulțumesc mult, mult de tot și pentru faptul că ați venit de la Tulcea, direct, cu mașina personală la noi pentru a avea această discuție într-un mod mai confortabil. Vă mulțumesc pentru autenticitatea prezenței dumneavoastră și pentru starea pe care ne-ați oferit-o și speranța, până la urmă, pe care ne-ați oferit-o nouă tuturor. Sunteți un exemplu minunat. Vă mulțumesc și vă mai aștept aici.
Eu vă mulțumesc, a fost chiar o plăcere.
Dialoguri la zi.